havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 16-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov missiyasi tugayotgan AQSh elchisi Jorj Krolni qabul qildi. Rossiya Markaziy banki rublni qutqarish uchun ustama foiz miqdorini keskin oshirdi. Aprel oyidan beri Ukraina sharqida kamida 4700 kishi halok bo'lgani e'lon qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov dushanba kuni Oqsaroyda AQSh elchisi Jorj Krolni O'zbekistondagi diplomatik missiyasi tugayotgani munosabati bilan qabul qildi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, uchrashuv chog'ida Islom Karimov Jorj Krolning O'zbekiston va AQSh hamkorligini mustahkamlashga qo'shgan hissasini yuqori baholab, mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar o'zaro manfaatli barcha sohalarda izchil rivojlanayotganini ta'kidladi. Amerikalik diplomat O'zbekistondagi faoliyati davomida muhim siyosiy voqealar, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalardagi samarali o'zgarishlar guvohi bo'lganini aytdi. Jorj Krol Toshkentda AQSh elchisi sifatida 2011-yildan beri ishlab kelgan. Uning keyingi diplomatik missiyasi Qozog'istonda bo'ladi. Amerikaning O'zbekistondagi elchisi lavozimiga ayni damda Qirg'izistonda elchilik qilayotgan Pamela Spratlen tayinlanishi kutilmoqda. Rossiya Markaziy banki rublning qadrsizlanishini sekinlashtirish chorasi o'laroq ustama foiz miqdorini keskin darajada 10.5%dan 17%gacha oshirdi. Dushanba kuni kechqurun e'lon qilingan Markaziy bankning rasmiy bayonotida aytilishicha, bu chora jiddiy ravishda oshgan rublning qadrsizlanish va inflyatsiya xavfini cheklash maqsadida qo'llanilmoqda. 15-dekabr kuni rublning qadri yanada pasayib, 1 dollar 63 rublga, 1 yevro esa 78 rublga sotilgan. Bu esa rubl uchun yangi rekorddir. Shunday qilib, Rossiya milliy valyutasi joriy yil boshidan beri dollar va yevroga qariyb 50% qadrini yo'qotdi. Rubl va Rossiyaning energiya eksportiga qaram bo'lgan iqtisodi Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar Moskvaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois joriy qilgan sanksiyalardan qattiq zarar ko'rmoqda. Rossiya hukumati joriy yilda rubl qadrini ushlab turish uchun qariyb 80 milliard dollar sarflagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti joriy yilning aprel oyidan beri Ukraina sharqida kamida 4707 kishi halok bo'lganini e'lon qildi. BMTning Ukrainadagi inson huquqlarini monitoring qilish missiyasi o'zining so'nggi 8 oy bo'yicha hisobotida 10322 kishi jarohat olganini bildirdi. 15-dekabr kuni Kiyevda BMT bosh kotibining inson huquqlari masalalari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovich tarafdan taqdim etilgan hisobotda aytilishicha, 5-sentyabrda erishilgan o'q otishni to'xtatish kelishuvidan beri Ukraina sharqida kamida 1357 kishi halok bo'lgan. Shuningdek, hisobot mualliflariga ko'ra, ushbu hududdagi barbod bo'lgan infratuzilmalari tufayli suvsiz va issiqliksiz qolgan 5.2 million aholining hayot tarzi keskin yomonlashgan. Kiyev va Rossiya parast ayirmachilar o'tgan hafta 4-bor o'q otishni to'xtatishga kelishib oldilar. Mazkur kelishuv ortidan Minsk shahrida Yevropa va Rossiyalik diplomatlar ishtirokida Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish bo'yicha so'zlashuvlarning yangi raundi boshlanishi kutilayotgan edi. Biroq tomonlarning muzokaralardagi kun tartibi bo'yicha kelisha olmagani tufayli uchrashuv qoldirilgan. 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab 1 litr benzin va dizel yoqilg'isi uchun iste'mol solig'i O'zbekistonda 25 so'mga oshadi. Prezident qaroriga ko'ra, yonilg'i iste'mol solig'i 1 litr uchun 265 so'mdan 290 so'mga ko'tariladi. Siqilgan gazning 1 kubometri uchun soliq esa 220 so'mdan 240 so'mga oshadi. Soliq oshishi natijasida yonilg'i narxi ham qimmatlaydi. Hozirda AI80 2005 so'm, AI91 2210 so'm, AI95 esa 2435 so'mdan sotilmoqda. Shu kunlarda O'zbekistonning barcha viloyat va shaharlarida benzin taqchil. Ko'plab ayoqishlarda benzin deyarli yo'q. Shu bois ko'plab mashina egalarining davlat belgilangan narxda benzin olishlari imkonsizligicha qolmoqda. Kecha Tomsk shahri markazida TV2 telekanalini qo'llab o'tkazilgan piketda 5000dan ziyod odam ishtirok etdi. Mazkur telekanal shartnomasi uzaytirilmayotgani ortidan litsenziyasidan mahrum bo'lishi arafasida turibdi. Aziz Sinos, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
aleyküm. O'zbekiston Tojikiston
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik online yana efirda. Har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:05 da boshlanadigan bu suhbatimiz nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan ham vaqt. Bu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishingiz mumkin. Ayni paytda Skype orqali aloqaga chiqish imkonidan mahrum tinglovchilarimiz WhatsApp, ozod mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga SMS va xabar yo'llashlari va bu muloqotimizda ishtirok etish imkonidan foydalanishlari mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitterda bugungi suhbatimiz mavzuida borayotgan mubohasada qatnashish uchun do'stlarimiz safiga qo'shiling. Tugayotgan yilda 2014-yilda o'zbekistonliklar daromadi qanchaga oshdi-yu, mamlakat bozorlaridagi narx-navo qanchaga oshdi? Tugayotgan yilning so'nggi onlaynlaridan biri, demak, bugungi suhbatimizda ana shu savollarga javob izlaymiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bu, demak, suhbatda ishtirok etish uchun siz ham hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'shilishingiz mumkin. Bugungi mavzuni, demak, tahlil qilishda, manzarani to'liqroq, demak, tasavvur qilishimizda bizga o'zbekistonlik iqtisodchilarimiz yordam beradilar. Bugungi suhbatimiz mehmoni O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy aka Jubayev hamda Toshkentdan iqtisodchimiz Toshbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi suhbatda qatnashayotganingiz uchun Saparboy aka va Toshbek. Demak, Saparboy aka, o'tgan hafta Londonda markazi joylashgan Euro Monitor International degan guruh O'zbekistondagi inflyatsiyaga oid o'z, demak, hisobotini e'lon qildi va unda O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi 2014-yil va 2015-yilda Osiyo Tinch okean havzasida eng yuqori bo'lishini bildirdi. Demak, biz bu tahlil mualliflari bilan suhbatlashdik va ularning, demak, ta'kidlaricha raqamlar 2014-yil uchun O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi 10%dan kam bo'lmaydi, kelasi yil esa 11.12%dan kam bo'lmaydi degan taxminlarni ilgari surishyapti va bu raqamlar, demak, hukumat berayotgan statistika, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi yirik moliyaviy tashkilotlar, qolaversa mustaqil tahlilchilar kuzatishlariga asoslangan. Saparboy aka, suhbatimiz boshida, masalan, sizni o'zingiz kuzatishlaringizga qaraganda O'zbekistondagi inflyatsiya tugayotgan yilda qancha bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi meni fikrimcha ham shu 8, 9, 10, 11% atrofida bo'lishi mumkin. Chunki endi hali har yili O'zbekistonga borib turamiz. Chunki bir yilda bir borganda men o'tgan yilgi bilan baholarni, keyin hali xizmatlarni hammasini solishtiraman. To'g'ri, shu 10%ga yaqin o'zgarishlar bo'lib turadi.
Endi Saparboy aka, shu yerda uzr, shu yerda masalan iqtisoddan yiroq bo'lgan, bu iqtisodiy terminologiyadan yiroq bo'lgan tinglovchilarimiz uchun qisqagina bir aytib o'tsak, inflyatsiya o'sha jaydari tilda nima? Demak, bu o'sha O'zbekiston milliy valyutasi so'mning asosiy mahsulotlar va xizmatlarni sotib olish qurbimi, qanday tushuntiramiz jaydari qilib?
Xuddi shunaqa, ya'ni pulni, endi bu iqtisodiy terminologiyada, ya'ni milliy valyutani sotib olish qurbining qadrsizlanishi bu inflyatsiyaga olib keladi.
Demak, qancha inflyatsiya ko'p bo'lsa, so'mga shuncha kam mahsulot va xizmat sotib olinadi.
Shunaqa. Xalq mamlakatni solishtirish mumkin. Bozordagi go'shtning bahosi har yili qanchaga o'sadi-yu, keyin transport, avtobusning bahosi qanchaga o'sadi? Shuni bir-biriga, o'tgan yilgi masalan 600 so'm bo'lsa, bu yil 800 so'm bo'ladigan bo'lsa transport, ya'ni farqi